Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ծառայությունն է, ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից դեկտեմբերի 16-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, ազարամսի 25-ը։ 5-7 մեկ ժամյա հաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Ինչպես միշտ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում իր աշխատանքը կսկսի ձեզ ծանոթացնելով օրվա մամուլը, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնի քաղաքական հոդվածը։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել գեղարվեստական հաղորդումը, իսկ թե տարածաշրջանի տնտեսությունում Իրանը ինչ դիրք ունի, այս մասին կլսեք ծրագրի ավարտին։ Բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո գովազդով։ Թանգակիններս Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալբինա Բաղդասարյանը։ Շուրջ մեկ ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունն է, ինչպես ամենօր այս ժամին։ Մամուլի տեսությունը կսկսենք ձեզ ծանոթացնելով, նախթարթելով իրանական օրաթերթերը։ Վաթան Էմրուզ օրաթերթը գրում է, չնայած Իրանի բանակցող պատվիրակությունը լրջորեն տրամադրված և բարեխղճորեն ժամանեց Վիեննա, մասնակցելու համատեղ համապարփակ ծրագրի վերակենդանացմանն ուղղված բանակցություններին, Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները ճնշում են գործադրում Իրանի վրա իրենց պահանջների կատարմանը հասնելու նպատակով։ Այդ շրջանակում Իրանի դեմ իրականացվում է մեդիակարոշչություն, տատանումներ են գրանցվում արտարժույթի և դոլարի շուկայում։ Իսկ ՄԱԳԱՏԵ-ն Ռաֆայել Գրոսի գլխավորությամբ որպես գործիք է կիրառվում Իրանի դեմ։ Եթե լաթե օրաթերթը գրում է, սիոնիստական Ջերուսալեմ փոստերթը գրել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի և ռեժիմի վարչապետ Բենետի միջև առկա են լուրջ տարաձայնություններ, մեծ թվով հարցերի շուրջ։ Թերթը գրում է, որ Բայդենի կառավարությունը իսրայելցի պաշտոնյաների հետ խորհրդակցությունների ժամանակ Իրանի միջուկային ծրագրի կողքին քննարկել է նաև օկուպացված տարածքներում իսրայելի ավանաշինության քաղաքականության հարցը։ Ըստ այս հաղորդման, իսրայելցի պաշտոնյաները դժգոհություն են հայտնել այդ կապակցությամբ, նշելով, որ ամերիկացիները պարբերաբար բարձրացնում են օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիների նկատմամբ իսրայելի գործադրած բռնությունների հարցը։ Ջերուսալեմ փոստը գրում է նաև, որ երբ նախորդ շաբաթ իսրայելի պատերազմի նախարար Բենի Գանցն այցելեց Վաշինգտոն, համոզելու ամերիկացիներին ավելի կոշտ դիրքորոշում ընդունել Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ, պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնը հավասար ժամանակ է ծախսում, ինչպես Իրանի, այնպես էլ իսրայելի ավանաշինության քաղաքականության հարցերի քննարկման համար։ 47 օր ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարի ներկայությամբ Իրանում բացվել է միջուկային գիտության և տեխնոլոգիաների ինստիտուտի գիտական, հետազոտական և տեխնոլոգիական նվաճումների երկրորդ ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսի շրջանակներում տեղի են ունեցել Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության հետազոտողների 9 ձեռքբերումների շնորհանդեսը։ Նոր ձեռքբերումների թվում են Ֆախրիզադեի անվան հետազոտական ռեակտորի վառելիքի օպտիմալացման նոր տեխնոլոգիան, յուղատնտեսության ոլորտի համար նախատեսված մի քանի տեսակ սերմերի արտադրության տեխնոլոգիան և միջուկային աղտոտիչների հեռացման տեխնոլոգիան, այս մասին տեղեկացնում է Ջավան օրաթերթը։ Իսկ Իրանի օրաթերթը գրում է անցյալ շաբաթ Միացյալ Նահանգներում կայացած ժողովրդավարության գագաթնաժողով, որն ավելի շատ նման էր կատակի, կատակ, որը նման է 90 տարի առաջ Հոլիվուդում Հալ Ռոճի կողմից արտադրված կարճամետրաժ կատակերգություններին։ Այս ամենից հետո ինչի ականատեսնենք եղել Միացյալ Նահանգներում վերջին տասնամյակների ընթացքում ժողովրդավարություն բառն անիմաստ է դարձել։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Armenpress.am կայքը գրում է, միջազգային դատարանի վճռը որոշակի տեսանելի ազդեցություն ունեցավ Ադրբեջանի վրա։ Armenpress.am-ը նաև գրում է, որ Թուրքիայից ապրանքների ներմուծումը դեպի Հայաստան կրճատվել է մոտ 10 անգամ։ Վրաստանում 4 մարդ է ձերբակալվել թմրահանցագործության մեղադրանքով, գրում է Armenpress.am-ը։ Իսկ Պան Արմենիա.net-ը գրում է, Չավուշօղլուն ասել է առաջիկայում կհայտարարվի, որ ընկերությունները Ստամբուլ, Երևան թռիչքներ կիրականացնեն։ Մակրոնն ասել է, երբեք չենք լքի հայերենը, նշենք, որ Մակրոնը նաև Իլամ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպմանը եռալեզու գրառում է կատարել։ Այս մասին գրում է Պան Արմենիա.net թերթը։ Հարգարժան բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում եմ այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Ռայսին կարևորել է Իրանի և Հունգարիայի համատեղ հանձնաժողովի ձևավորումը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսախցիկները կտեղադրվեն տեխնիկական անվտանգության և իրավական մանրակրկիտ ստուգումներից հետո, հայտարարել է Քեմալվանդի։ Պաթիպզադեն դիմել է Եվրոերյակին։ «Գործեք որպես արդար գործընկեր», ասել է նա։ Բաղերիքյանին հայտարարել է, եթե բոլոր կողմերը լրջորեն փոխգործակցեն Վիեննայում, առաջընթացը հնարավոր է։ Իրանի և Օմանի ռազմածովային ուժերը համատեղ զորավարժություն են անցկացրել։ Իրանի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրան աշխարհի ցանկացած կետում մարդու իրավունքների պաշտպանն է։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ընդգծել է Իրանի և Հունգարիայի միջև տնտեսական և քաղաքական փոխգործակցությունների զարգացման ուղված համատեղ հանձնաժողովի ձևավորման անհրաժեշտությունը։ Այսօր Հունգարիայի արտգործնախարար Պիտեր Սիարտոյի հետ հանդիպման ժամանակ Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Իրանի և Հունգարիայի հարաբերությունները բավարար մակարդակում չեն, և մենք կարող ենք երկկողմ համագործակցության միջոցով հարաբերությունները հասցնել ընդունելի մակարդակի։ Նշելով, որ ահաբեկչության, թմրամիջոցների և կազմակերպված հանցավորության ոլորտում երկու երկրի համագործակցությունը արդյունավետ է տարածաշրջանի և աշխարհի անվտանգության համար, Իրանի նախագահն ասել է, Իրանն իրական պայքար է մղում ահաբեկչության դեմ, բայց ոմանք միայն ձևական են պայքարում ահաբեկչության դեմ։ Պիտեր Սիարտոն ասել է, մենք ջանքեր կգործադրենք Թեհրանի և Բուդապեշտի հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության խոսնակն ասել է, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության տեսախցիկները կրկին կտեղադրվեն Քյարաջի Թեսա համալիրում։ Բեհրուս Քյամալվանդին նշել է. Տեխնիկական ճշգրիտ զննումների համար Իրանին տեսախցիկ տրամադրվելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որի համաձայն ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները կպատասխանեն տեսախցիկների հետ կապված Իրանի պաշտպանական և անվտանգության ոլորտի մասնագետների տեխնիկական հարցերին և անհրաժեշտ ու մանրազննին ստուգումներից հետո գործակալության տեսախցիկները նորից կտեղադրվեն։ Քեմալվանդին հավելել է, դա արվում է Իսլամական խորհրդարանի կողմից ընդունված պատժամիջոցների վերացման և Իրանի ժողովրդի շահերը պաշտպանելու ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակում, որի համաձայն գործակալությունը չի կարող ունենալ երաշխիքային համաձայնագրի շրջանակից դուրս վերահսկողություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակը չորեքշաբթի երեկոյան Թվիթերում արած գրառման մեջ խստորեն քննադատել է Եվրոերիակի վերջին հայտարարությունը, որում Իրանը մեղադրվել է ստեղծված իրավիճակի և Վիեննայի բանակցությունների ձգձգման մեջ։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սայիդ Խաթիբզադեն Թվիթերում արձագանքելով Գերմանիայի, Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի համատեղ հայտարարությանը գրել է ՀԳՀՑ-ի վերաբերյալ ցանկացած հայտարարություն, որում անտեսվում է Միացյալ Նահանգների կողմից դրախախտումը, վկայում է, թե այդ հայտարարությունը անողները որքան անտեղյակ են իրականությունից։ Նա նշել է, եթե Եվրոերիակը ցանկանում է, որ իրեն վերաբերվեն որպես արդար գործընկեր, պետք է գործի արդար գործընկերոջ նման։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է, Իրանի համար ՀԳՀՑ-ն ներսից դատարկվեց, երբ խոստացված շահերը չապահովեցին, այդ օգուտներն ի վերջո պետք է ապահովեն։ Չորեքշաբթի օրը Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալան անդրադառնալով Վիեննայի բանակցություններին նշել է, որ եթե բոլոր կողմերը լուրջ փոխգործակցություն ցուցաբերեն, հնարավոր կլինի առաջընթաց գրանցել։ Իրանի հաղորդման համաձայն Ալի Բաղերին Թվիթերում անդրադարձել է Վիեննայում Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Եվրամիության պատվիրակությունների հետ իր խորհրդակցություններին, հավելելով, որ թե փորձագիտական մակարդակով, թե բարձրաստիճան բանակցողների հետ ինտենսիվ բանակցությունները շարունակվում են։ Բաղերին այնուհետև նշել է, որ փորձագետները շարունակում են աշխատել տեքստերի վրա։ Նա հավելել է, փորձագետները շարունակում են աշխատել տեքստերի վրա։ Հակաիրանական պատժամիջոցների չեղարկման նպատակով Վիեննայի բանակցությունները շարունակվում են դրանք կործանելուն ուղված ընդդիմադիր զանգվածային լրատվամիջոցների արշավի և սիոնիստական ռեժիմի գործողությունների ֆոնին, սակայն Իրանի ջանքերի շնորհիվ առաջընթաց են գրանցել։ Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի և Օմանի ռազմածովային ուժերը համատեղ զորավարժություն են անցկացրել Իրանի տարածքային ջրերում, Հորմոզի նեղուցում և Օմանի ծովում։ Այս մասին հայտնում է ԻՌՆԱ լրատվական գործակալությունը։ Իրանի և Օմանի թագավորության ռազմական բարեկամության համատեղ հանձնաժողովներում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների համաձայն այսօր Իրանի և Օմանի ռազմածովային ուժերը անցկացրել են 9-րդ երկկողմանի փրկարարական զորավարժությունները։ Զորավարժությունն անցկացվել է Իրանի ծովուժի և Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ստորաբաժանումների մասնակցությամբ, երկու երկրների ռազմական բարեկամության համատեղ կոմիտեի ղեկավարների և նրա անդամների ներկայությամբ։ Այս զորավարժության անցկացման նպատակն է երկկողմ փոխգործակցության զարգացումը, ծովում տարբեր ուսումնական ծրագրեր իրականացումը, փորձի փոխանակումը և աշխատակիցների արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը։ Իրանի դատական իշխանության մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը և մարդու իրավունքների պաշտպանն է և ջատակովը և աշխարհի ցանկացած կետում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ պայքարողը։ ԻՌՆԱ-ի հաղորդմամբ նշելով, որ մարդու իրավունքների հարցը չպետք է քաղաքականացվի, Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, ցավոք սրտի այսօր որոշ երկրներ մարդու իրավունքներն օգտագործում են որպես գործիք իրենց նպատակների և շահերի ուղղությամբ։ Ղարիբաբադին հավելել է, մինչ Արևմտյան Ասիան բախվում է բազմաթիվ մարտահրավերների ռազմականացումից և օտար ուժերի առկայությունից, որոշ անկախ երկրների ներխուժումից մինչև անմեղ մարդկանց, հատկապես կանանց և երեխաների իրավունքների ոտնահարում, երկրներ, որոնք իրենց համարում են մարդու իրավունքների պաշտպան, անտեսում են այս ամենը։ Իրանի և Հունգարիայի արտգործնախարարների ներկայությամբ Թեհրանում ստորագրվել է համագործակցության 3 հուշագիր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության հաղորդման համաձայն հուշագրերը վերաբերում են Իրանի արտաքին գործերի նախարարության և Հունգարիայի դիվանագիտական ակադեմիայի քաղաքական ու միջազգային հետազոտությունների կենտրոնի միջև կրթական համագործակցությանը, իրանցի ուսանողներին կրթաթոշակ հատկացնելու Հունգարիայի ծրագրին, Իրանի գիտության, տեխնոլոգիայի և հետազոտությունների նախարարության և Հունգարիայի արտաքին գործերի ու առևտրի նախարարության միջև համագործակցությանը, Իրանի իսլամական մշակույթի ու առաջնորդության նախարարության և Հունգարիայի մարդկային ռեսուրսների նախարարության միջև մշակութային համագործակցությանը։ Նշենք, որ Հունգարիայի արտաքին գործերի և առևտրի նախարարը այսօր ժամանել է Թեհրան։ Ռուսաստանի մաքսատան պաշտոնական վիճակագրության համաձայն դեպի այդ երկիր իրանական ապրանքների արտահանումը 105% աճ է գրանցել, հասնելով $1 միլիարդ։ Հինգշաբթի օրը Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայությունը հաղորդել է, որ Ռուսաստանի մաքսատան պաշտոնական տվյալներով իրանական ապրանքների արտահանման ծավալը 2020 թվականի համեմատությամբ 105% աճ է ունեցել, հասնելով $1 միլիարդ։ Նույն ժամանակահատվածում Ռուսաստանից Իրան հատկապես հացահատիկավորների և ձեթային սերմերի արտահանումն աճել է 33% աճով, կազմելով ավելի քան $2.5 միլիարդ։ Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության 6-րդ գագաթնաժողովին։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացնում են, վարչապետի աշխատակազմից միջոցառմանը մասնակցել են ԱԼԳ մասնակից պետությունների, Հայաստանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի առաջնորդները, ինչպես նաև Եվրոպական միության անդամ երկրների ղեկավարները։ Լիագումար նիստում ելույթներով են հանդես եկել ԱԼԳ մասնակից երկրների, ինչպես նաև ԵՄ-ի անդամ պետությունների ղեկավարները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում անդրադարձել է Արևելյան գործընկերության շրջանակում Եվրոպական միության հետ համագործակցությանը։ Հայաստանում իրականացվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին և ժողովրդավարության ամրապնման քայլերին, փոքր և միջին բիզնեսի, ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրերին, ինչպես նաև հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարի խոսքով թուրքական կողմը դրական վերաբերմունք ունի ավիաչվերթների հարցում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Անկարան դիտարկում է Ստամբուլ-Երևան-Ստամբուլ չվերթների բացման վերաբերյալ թուրքական և հայկական ավիաընկերությունների հայտերը։ Տեղեկությունը հայտնում է Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Չավուշօղլուն լրագրողներին ասել է, որ ավիաընկերությունների հայտերը քննարկվում են Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարությունում և քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունում։ Թուրքիայի ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից ընտրված հայ պատգամավոր Կարո Փայլանը Թուրքիայի խորհրդարանում մամուլի ասուլիսի ընթացքում անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր շրջափուլի մեկնարկին, փոխանցում է Էրմենի հաբերը։ Նա կարծիք է հայտնել, որ քաղաքական կամքի և ցանկության առկայության դեպքում Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորումը կարող է ավելի արագ տեղի ունենալ, քան ակնկալվում է։ Փայլանը հայտարարել է, որ այդ գործընթացում և Թուրքիայի և Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական գործիչները պետք է պատասխանատվություն ստանձնեն։ Շեշտել է, որ ինքը որպես Թուրքիայի պատգամավոր նույնպես պատրաստ է ստանձնել ցանկացած պատասխանատվություն։ Մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Հայաստանի կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը ասել է, երկաթգծի հորադիզի հատվածի գործարկման համար $1 միլիարդ դոլարից շատ ներդրում է պետք։ պատասխանելով հարցին, թե շատ ծախս է պետք երկաթգծի բացման համար. Ծախսերի առումով տվյալներն ունեն, թե կեն, սակայն երասխի մոտ կարծեմ մի քանի 100 մետրի վերանորոգման խնդիր է։ Մի քիչ ավելի խոշոր ներդրումը մեղրի հատվածում երկաթգծի վերականգնում է, որը բավականին ծախսատար է։ Հարցն այն է, որ այս հատվածում նախկին երկաթգծին ամբողջությամբ ապամոնտաժվել է, իսկ ճանապարհն էլ ավտոմեքենաների համար է ծառայում, ասել է նախարարը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Նաբի Բերինգ նադատել է որոշ արաբական երկրների արտաքին քաղաքականության մեջ արաբական գործոնի փոխարինումը եփրայականով։ Այդ մասին է խոսում էր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Նադատելով արաբական երկրների արտաքին քաղաքականությունը Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բերին ասել է, Լիբանանն այն դեպքում է բախվում արաբական երկրների պատժամիջոցներին, երբ վերջիններս չեղարկել են Իսրայելի ռեժիմի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները և վերացրել ռեժիմի շրջափակումը։ Վերջին տարիներին արաբական որոշ երկրների արտաքին քաղաքականությունը այնպիսին է, որ արաբականության տարը թերարժևորվել է։ Սիրիայում ահաբեկչական խմբերին աջակցել են ընդդեմ Դամասկոսի, Սաուդյան Արաբիայի ներխուժումը Եմեն, Կատարի հետ Սաուդյան Արաբիայի Արաբական Միացյալ Էմիրությունների, Բահրեինի և Եգիպտոսի կապերի խզումը, իր արտաքին քաղաքական մոտեցումը փոխելու նպատակով Լիբանանի նկատմամբ գործադրվող ճնշումը և Պաղեստինյան հիմնահարցի մի կողմ դնելն այն քաղաքականություններից են, որոնք ցույց են տալիս, որ արաբական որոշ երկրների արտաքին քաղաքականության մեջ արաբական ինքնությունը թույլացել է։ Իսրայելի հետ որոշ արաբական երկրների հարաբերությունները կարգավորելու և ամրապնդելու, ինչպես նաև ռեժիմի հետ որոշ այլ երկրների գաղտնի հարաբերություններն ընդլայնելու քաղաքականությունը ցույց է տալիս, որ ուղղակի արաբ դերակատարի դիմաց աջակցություն է ցուցաբերվում եփրայեցի դերակատարին։ Սա այն դեպքում, երբ արաբական երկրների ղեկավարները ժամանակին սիոնիստական ռեժիմի դեմ պայքարը և Պաղեստինին ու նրա իդեալներին աջակցելը համարում էին իրենց օրինականության և ընդունված լինելու կարևոր ռեսուրսներից մեկը այլ երկրներում և արաբական աշխարհում։ Լիբանանի խորհրդարանի խոսնակ Նաբի Բերին Բեյրութում այդ երկրի լրագրողների միության անդամների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, արդյոք տրամաբանական կլինի հավատալ, որ արաբական երկրները ողջունում են իսրայելական թշնամուն, իսկ Լիբանանի առաջ փակում են իրենց դռները։ Լիբանանը ծանր գին է վճարել իր արաբական ինքնություն ապացուցելու համար, և այո, Լիբանանն այժմ շրջափակման մեջ է, նշել է Բերին։ Այս քաղաքականությունը զգալի ճնշում է գործադրել արաբական կառավարությունների և ժողովրդի վրա։ Մինչ Լիբանանը ծանր կացության մեջ է, և նույնիսկ Համաշխարհային բանկը հայտարարել է, որ Լիբանանը բախվում է վերջին 100-ամյակի իր վատ թարագույն տնտեսական ճգնաժամին, արաբական երկրները Սաուդյան Արաբիայի գլխավորությամբ պատժամիջոցների և շրջափակման քաղաքականություն են որդեգրել Լիբանանի դեմ, սրելով երկրի վատթարացող տնտեսական իրավիճակը։ Սիոնիստական ռեժիմի հետ արաբական երկրների հարաբերությունների կարգավորումը պատճառ դարձավ, որ այդ ռեժիմն ավելի հանդգնորեն շարունակի բռնությունները պաղեստինցիների նկատմամբ և ավելի բարդացնի պաղեստինի ժողովրդի վիճակը։ Եմենը նույնպես բախվում է 21-րդ դարի ամենամեծ հումանիտար ճգնաժամին։ Նման քաղաքականությունը պարակտումներ և տարաձայնություններ առաջացրել արաբական երկրների միջև, և նույնիսկ թույլացրել Սաուդյան Արաբիայի որպես Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում արաբական գլխավոր տերություններից մեկի դիրքերը։ Լիբանանի խորհրդարանի նախագահ Նաբի Բերին, հայտնելով այդ երկրում ստեղծված ծանր կենցաղային պայմանների համար, ասել է. Մենք հարևաններ ենք, բայց մենք իրար հետ չենք խոսում։ Անկասկած այս իրավիճակի շարունակումը և արաբական երկրների արտաքին քաղաքականության մեջ արաբական իսլամական ինքնության շարունակական թուլացումը ի վերջո կարող է հանգեցնել որոշ երկրների ներսում հումանիտար ճգնաժամերի սրմանը, արաբական երկրների ներքին գործերին արտաքին միջամտության ուժեղացմանը և սիոնիստական ռեժիմի կողմից ստեղծված իրավիճակի շահագործմանը։ We'll be right back.
Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է բոլորիդ առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի երթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա կարևորագույն մշակութային իրադարձություններին։ Մեկ ամիս իրանական ժամանակակից գրականության հետ Հայաստանում ծրագրի շրջանակում տեղի ունեցավ հանդիպում քննարկում նիմայական ընթերցումներ ժամանակակից պարսկական պոեզիայի զարգացումները թեմայով։ Հանդիպանը սկզբում ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Վարդան Ոսկանյանը, բարձր գնահատելով Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության մշակույթի կենտրոնի նախաձեռնությունը, պարսկական պոեզիան համարեց իրանական մշակույթի ամբողջական արտահայտման և ճանաչողության հայելին, իսկ պարսից պոեզիայի ու դրա զարգացման և կատարելագործման փուլերի իմացության խորացումը անհրաժեշտություն ցանկացած իրանագետի համար, ով այսպիսի մշակույթ և հարուստ գրականություն ունեցող երկրի ճշգրիտ ու խորը ճանաչողության փնտրտուքներում է։ Հայաստանում Իրանի մշակույթի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային նմանատիպ միջոցառումների հիմնական սահմանումն ու նպատակը համարեց Հայաստանի գիտական մշակութային և գրական հանրության գիտելիքների ընդլայնումը պոեզիայի և գրականության բնագավառում Իրանի այսօրվա ձեռքբերումների մասին։ Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի հայտարարած մեկ ամիս Իրանի ժամանակակից գրականության հետ ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը համագործակցելով Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի երիտասարդական թատրոնի և Երևանի Վալերի Բրուսովի անվան պետական համալսարանի հետ դեկտեմբերի 8-ին նույն ինստիտուտի երիտասարդական թատրոնում կազմակերպել էր հայ-իրանական ժամանակակից պոեզիայի երեկո։ Արմենպրեսի հաղորդման միջոցառման բացումը ազդարարեց երիտասարդական թատրոնի ղեկավար Արսեն Ազիզյանը։ Նա շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային համագործակցության առաջարկի համար և Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի դասախոս Արմինա Սարգսյանին կարճ ժամանակահատվածում պարսկերեն սովորող ուսանողներին պարսկերեն բանաստեղծություններ ներկայացնելուն պատրաստելու համար։ Միջոցառմանը Թատերական ինստիտուտի երիտասարդական թատրոնի ուսանող դերասանները ներկայացրին պարսկերենից հայերեն թարգմանված Իրանի ժամանակակից բանաստեղծների ստեղծագործություններ, իսկ Բրյուսովի համալսարանի երկրորդ կուրսի ուսանողներն էլ պարսկերենով ներկայացրին հայ ժամանակակից բանաստեղծների ստեղծագործություններ ու իրանական ժամանակակից պոեզիայից հատվածներ։ Միջոցառումն ուղեկցվեց հայ-իրանական ազգային երաժշտական գործիքների մեղեդային երաժշտությամբ։ Երեկոն ամփոփեց մշակույթի կենտրոնի խորհրդական Սեյեդ Հոսեյն Թաբաթաբային, ընթերցելով հատվածներ Իրանի ժամանակակից պոեզիայի ակնառու ներկայացիչ Սոհրաբ Սեփերի ստեղծագործություններից։ Միջոցառման ավարտին Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսոր Լիլիթ Արզումանյանը նշեց, որ մշակույթի կենտրոնի կողմից առաջարկված համապատասխան իրանցի գործընկեր հաստատության հետ համագործակցության հուշագիր կկնքվի, ինչով նոր զարկ կտրվի երկու երկրների թատերական համագործակցությանը։ Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ սանգակին բարեկամներ։ Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը դեկտեմբերի 14-ին ընդունել է Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի թանգարանի գլխավոր համակարգող Ջեֆ Կլոհանին և ցուցահանդեսների զարգացման պատասխանատու Քրիստին Վալովերին։ Հանդիպանը մասնակցել է նաև նախարարի տեղակալ Արա Խզմանյանը։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել են Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի թանգարանում նախատեսվող Աստծո շունչը, Հայաստանն ու Աստվածաշունչը խորագրով ցուցահանդեսի կազմակերպչական աշխատանքներին առնչվող հարցեր։ Ողջունելով հյուրերին, նախարարն ընդգծել է 2023 թվականին նախանշված ցուցադրության կազմակերպման կարևորությունը և պատրաստակամություն հայտնել ամրապնդելու Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի թանգարանի և Հայաստանի թանգարանների միջև համագործակցությունը ի նպաստ մշակութային երկխոսության զարգացման։ Ինչպես Armen Press-ին տեղեկացրել են, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի և տեղեկատվության վարչությունից Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի թանգարանի ներկայացուցիչները հակիչ ներկայացրել են նախատեսվող ցուցադրության ծրագիրը, նշելով, որ այն ծրագրում են 2023 թվականին իրականացնել Միացյալ Նահանգներում, համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության Մեծ Շոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի, Հայոց Սեղասպանության Ինստիտուտ Թանգարանի և HPST Մայր Տաճարի Թանգարանի հետ։ Մեր նպատակն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հասարակությանը ներկայացնել Հայաստանի և հայ ժողովրդի պատմությունը քրիստոնեության և Աստվածաշնչյան արժեքներին հավատարմության համատեքստում, նշել է Վաշինգտոնի Աստվածաշնչի Թանգարանի գլխավոր համակարգող Ջեֆ Կլոհանը։ Ամերիկացի հյուրերը նշել են, որ Աստծո շունչը Հայաստանն ու Աստվածաշունչը խորագրով ցուցահանդեսը կպատմի Հայաստանի որպես առաջին քրիստոնյա երկրի այ ժողովրդի անցած ճանապարհի մասին, Նոյան տապանիցը սկսած մինչև քրիստոնեության ընդունում, տարերի գյուտ և Աստվածաշնչի թարգմանություն, եկեղեցական արարողակարգեր, Հայոց Սեղասպանություն և Ղարաբաղյան պատերազմներ, այդ ամբողջ ուղեծրում ընդգծելով Աստվածաշնչի և քրիստոնեության արժեքները։ Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմանյան առաջարկել է ցուցադրությանը զուգահեռ կազմակերպել նաև գիտաժողով, որի շրջանակում կներկայացվի հայկական մշակութային ժառանգության Աստվածաշնչյան շերտը։ Այս համատեքստում ըստ նախարարի տեղակալի կարևոր է նաև հայկական միջնադարյան մանրանկարչության ներկայացումը, որտեղ Աստվածաշնչյան թեմատիկան ներկայացված է լայնորեն։ Ամփոփելով հանդիպումը Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի համար կարևոր է մեր երկրի ու ժողովրդի պատմությունը ներկայացնել առաջադեմ աշխարհին, նշելով, որ առաջարկվող ցուցադրություն այդ առումով արդյունավետ միջոց է։ Հյուրերը փաստել են, որ տպավորված են հայկական պատմամշակութային ժառանգությամբ և Հայաստանում գտնվելու առիթը կօգտագործեն ավելի մոտիկից ծանոթանալու հայկական մշակույթին։ Իսկ այժմ մեկ այլ լուր կինոյի ոլորտից։ Փարիզի Պոմպիդո կենտրոնի ժամանակակից արվեստի պետական թանգարանում դեկտեմբերի 15-ին տեղինեցավ Սերգեյ Պարաջանովի տրիպտիխի Կևյան որմնանկարներ, Հակոբ Նաթանյան և Արաբանախշեր Պիրոսմանի թեմաներով ֆիլմերի ցուցադրությունը։ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հայտնել է, որ ցուցադրությունը իրականացվում է ֆիլմերի Պոմպիդու կենտրոնին հանձնման առողջության արդիվ։ Ֆիլմերը վերականգնվել են հայկական կինոյի դասականներ նախագծի շրջանակներում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի և Համո Բեկնազարով նախագծի կողմից։ Վերականգնումը հովանավորել են Ֆիքսաֆիլմ և Կինոկլասիկա կազմակերպությունները։ Վերականգնված ֆիլմերի նոր 35 մմ-անոց ժապավենային պատճենների տպագրությունը հովանավորել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի, Պոմպիդու կենտրոնի, Նյու Յորքի ժամանակակից արվեստի թանգարանի, Դովժենկո կենտրոնի և Վրաստանի կինոստուդիայի մշտական արխիվային հավաքածուների համար։ Ցուցադրություն ուղեկցվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի գործընկեր հայ կինոյի դասականներ ծրագրի խնամարկու և ֆիլմերի վերականգնման բրիտանացի փորձագետ Դանիել Բրդի դերացական խոսքով։ Պայկամներ այսօր այսքանը, հայերեն ռադիոժամի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Հարգելի գործընկեր, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ հայտնած նորությունների համար։ Իսկ մենք թանկագին բարեկամների երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։ Հայաստանի ազգային գրադարանը համալրվել է նոր համակարգիչներով, նոթբուքերով, հիշողության և այլ սարքերով, որոնք կօգնեն էլ ավելի արդյունավետ դարձնել գրադարանի աշխատանքը։ Տեխնիկական սարքավորումները տրամադրել է հայ կրթական հիմնարկությունը։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ դեկտեմբերի 10-ին լրագրողների հետ հանդիպմանը գրադարանի տնօրեն Աննա Չուլյանը պատմեց, որ ամիսներ առաջ հանդիպել է Լոս Անջելեսի քաղաքային գրադարանի տնօրեն Անի Բոյաջյանի հետ և զրուցել են ազգային գրադարանի խնդիրների մասին։ Հանդիպումից մի քանի ամիս անց Չուլյանը Բոյաջյանից նամակ է ստացել, որում նա խնդրել է գրավոր ներկայացնել, թե ինչի կարիք ունի գրադարանը։ Հետագայում Բոյաջյանը նամակն ուղարկել է հայ կրթական հիմնարկությանը։ Մեզ համար առաջնային էր մեր գրադարանի տեխնիկական վերազինումը, արդիականացումը 3 ուղությամբ։ Առաջինը համահավաք գրացուցակի համալրումն էր։ Պետք էր թարմացնել գրադարանի մշակման բաժնի համակարգիչները։ Երկրորդը թվայնացումն էր։ Մոտ 10 տարի է թվայնացվում է գրադարանի ամբողջ հայատար, հայալեզու, մամուլն ու գրականությունը և ավելացել են ծավալները և ավելի արագ աշխատելու կարիք կա, ուստի պետք էին հզոր համակարգիչներ ու թվայնացնող սարքեր։ Կարևոր էր նաև սպասարկումը։ Ակտիվ առցանց սպասարկում իրականացնելու նպատակով ևս նոր համակարգիչներ էին պետք, շեշտեց Չուլյանը։ Նրա խոսքով նվիրատվությունը կազմում է ազգային գրադարանի տեխնիկական վերազինման 30%-ը, ինչը մեծ թիվ է։ Հայ կրթական հիմնարկության գործադիր տնօրեն Արմինե Հարոյանն էլ հիշեցրեց, որ հիմնարկությունը 75 տարվա պատմություն ունի։ Այն Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում և Սփյուռքում կրթական գործնեություն է իրականացնում, զբաղվում է դպրոցաշինությամբ և այլ հարցերով։ Մոտ 200 դպրոց է վերանորոգվել։ Բազմաթիվ ուսանողների ուսման վարձերն են վճարվում և այլն։ Մեր գործնեության հիմքը կրթությունն է, և դրանից անմասն չէր կարող մնալ ազգային գրադարանը, որը պետք է հասանելի լինի մարզերում, Սփյուռքում։ Մոտ 50 միլիոն դրամից ավելի ներդրում է կատարվել, նշեց Հարոյանը, հույս հայտնելով, որ համագործակցությունը երկարատև կլինի։ Կինոռեժիսոր Նորա Մարտիրոսյանի «Երբ որ քամին հանդարտվի» լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմը «Ոսկե գլոբուս» հեղինակավոր մրցանակաբաշխության լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում ընդգրկվելու հայտ է ներկայացրել։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը։ «Երբ որ քամին հանդարտվի» ֆիլմում օդանավակայանների աուդիտոր Ալենը, որը ֆրանսիացի է, ժամանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն նոր կառուցված օդանավակայան։ Ինքնահռչակված, թշնամիներով շրջապատված և ոչ հաստատուն սահմաններ ունեցող երկիրը փորձում է ոտքի կանգնել անկախության համար մղված պատերազմից հետո։ Ալենը պետք է ուսումնասիրի, թե վերաբացվելու համար այդ օդանավակայանը արդյոք համապատասխանում է միջազգային նորմերին։ Օդանավակայանի աշխատակիցների հետ հարցազրույցների ընթացքում Ալենը հետզհետե հայտնաբերում է մի երկիր, որը որոշ քարտեզների վրա նույնիսկ նշված չէ, բայց որն իրականում գոյություն ունի իր բնակիչներով, իր կառավարությամբ, իր համակարգերով, իր մշակութային դաշտով։ Ֆիլմը Հայաստանի, Բելգիայի և Ֆրանսիայի համատեղ կինոարտադրություն է։ Կինոնկարի ստեղծման վրա աշխատել են 3 երկրների պրոդյուսերական ընկերություններ՝ հայկական Անևա Production-ը, ֆրանսիական Sister Production-ը, բելգիական Kvassa Films-ը։ Երբ որ քամին հանդարտվի ֆիլմը նկարահանվել է Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարարության և Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի ֆինանսական աջակցությամբ։ Ֆիլմում գլխավոր հերոսին Ալենին մարմնավորել է ֆրանսիացի դերասան Գրեգուար Քոլինը։ Նրա խաղընկերներն են Դավիթ Հակոբյանը, Արման Նավասարդյանը, Վարդան Պետրոսյանը, Նարինե Գրիգորյանը և այլք։ կինոնկարի և ռեժիսորը և սցենարի հեղինակը Նորա Մարտիրոսյան։ Կինոռեժիսոր Արման Չիլինգարյանի «Լույսի կաթիլներ» ֆիլմը հաղթել է Ճապոնիայի Tokyo Film Award ֆիլմերի մրցույթի լավագույն դրամա անվանակարգում։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ այս մասին հայտնում է Ճապոնիայում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը։ Ֆիլմը 1990-ական թվականների Հայաստանի մասին է։ Tokyo Film Awards-ը Ճապոնիայի ռեժիսորների և հեռուստատեսության ներկայացուցիչների կողմից նախաձեռնված կինոմրցույթի հարթակ է, որը հիմնականում ուշադրություն է դարձնում կարճամետրաժ ֆիլմերի վրա, փորձելով բացահայտել երիտասարդ տաղանդներին։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Ներկայացնում ենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք Շանհայի համաձայնագրի և Հարավարևմտյան Ասիայում դրադրական հետևանքների մասին։ Համաշխարհային տնտեսության պատմությունը ցույց է տալիս, որ վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում տնտեսության ամենագլխավոր շարժիչ ուժը եղել է առևտուրը։ Համաշխարհային առևտուրը մի խողովակ է, որը տնտեսական առավելություններն աշխարհի մի անկյունից փոխանցում է մյուսը և ստեղծում նոր ուժեր։ Արտաքին առևտուրը տեղաշարժում է արտադրության, հատկապես կապիտալի գործոնները, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր տարածաշրջանների միջև արտադրվող ապրանքները և ծառայությունները։ Որոշ տնտեսական քաղաքական վերլուծաբաններ այս տնտեսական փոխանակումների արդյունքը համարում են աշխարհում նոր տնտեսական բևեռների առաջացումը և կարծում են, որ եթե Չինաստանն այսօր ամենամեծ գլոբալ սպառնալիքն է Միացյալ Նահանգների համար, ապա դա կապիտալի ազատ հոսքի և տեխնոլոգիային տիրապետելու գործընթացի արդյունք է։ Այն երկրները, որոնք մինչ երեք արտադրված ապրանքների ներկրողներ էին, այժմ դարձել են արտադրված ապրանքների և ծառայությունների արտահանող, էնդոգենացնելով արտադրությունն ու տեխնոլոգիաները։ Տեխնոլոգիաների էվոլյուցիան, որը ժամանակին հատուկ էր Միացյալ Նահանգներին, այժմ հանդիպում է աշխարհի շատ մասերում, շատ բարձր շենքերից, օդանավակայաններից և խոշոր առևտրի կենտրոններից սկսած մինչև գործարաններ և արտադրական արդյունաբերություններ, որոնք գործում են առաջադեմ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Մինչ արևմուտքը տարապում է քրոնիկ տնտեսական խնդիրներով, ինչպիսիք են բարձր գործազրկությունը և բյուջեի դեֆիցիտը, Հարավարևելյան Ասիայի երկրները տնտեսական առաջընթաց են արձանագրում։ Ժամանակակից աշխարհում զարգացող շուկաները փոխում են տնտեսական ուժերի հավասարակշռությունը։ 1991 թվականի սկզբին Չարլզ Կրաութհամերը կանխատեսել էր, որ միաբևեր համակարգն իր վերջին շունչն է փչելու։ Տնտեսական առաջընթացի համար այսօր զարգացող երկրների առջև ծառացած հնարավորություններից մեկն այս ոլորտում տարածաշրջանային ուժերի ձևավորումն է։ Այս ուժերը գոյանում են տարածաշրջանային պայմանագրերի և համաձայնագրերի կնքման միջոցով երկրների միավորման արդյունքում։ Միջազգային փորձը ցույց է տվել, որ տարածաշրջանային միությունները մշակութային, սոցիալական և տնտեսական կապերի շնորհիվ ավելի լավ են կարող բավարարել անդամ երկրների կարիքները։ Տարածաշրջանային պայմանագրերը ձևավորվում են տնտեսական օգուտների շուրջ, ինչպիսիք են աշխատուժը, կապիտալը, էներգիան, տարածքի հնարավորությունները և այլն։ Հնարավորությունները կարող են օգտագործվել, եթե համապատասխան և խելացի քաղաքականություն և պլանավորում լինի։ Արևմտյան աշխարից հետո այսօր հարավ-արևելյան Ասիայում աճել են արտադրության գործոնների գները, և այդ երկրները կորցրել են կապիտալ ներգրավելու գրավչությունը։ Փաստերը վկայում են, որ հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը, չնայած վերջին տասնամյակների ընթացքում եղել է քաղաքական լարվածության կենտրոն, սակայն կարող է լինել նոր տնտեսական հանգույց։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների տնտեսական հնարավորություններն ու առավելությունները շահավետ են դարձնում ներդրումները աշխարհագրության այս հատվածում։ Այդ պատճառով մենք ականատես ենք լինում հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի որոշ երկրների և այս տարածքից դուրս գտնվող պետությունների միջև տնտեսական համաձայնագրերի և պայմանագրերի կնքմանը։ Այս առումով կարելի անդրադառնալ Շանհայի համաձայնագրին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունը ստեղծվել է կենտրոնական Ասիայի աշխարհակաղակական տարածաշրջանի շուրջ մեծ տերությունների մրցակցության պատճառով։ Շանհայ 5 անվամբ գործընկերությունը ձևավորվել է 1996 թվականի ապրիլին Չինաստանի Շանհայ քաղաքում։ Գագաթնաժողովի օրակարգը սահմանափակվել էր սահմանամերձ շրջաններում վստահության ամրապնդմանը և անվտանգության զարգացման ուղված միջոցառումներով։ Սակայն 5-րդ գագաթնաժողովում, որը տեղի ունեցավ 2001 թվականին, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը ստորագրեցին Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ստեղծման մասին հաղորդագրություն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակն աստիճանաբար ընդլայնվեց, ներառելով տնտեսական և մշակութային խնդիրներ։ Այսօր նրա անդամները լայն հարաբերություններ ունեն քաղաքականության, անվտանգության, տնտեսության, առևտրի, դրամավարկային, բանկային, էներգետիկայի և մշակույթի ոլորտներում։ Կազմակերպությանը անդամակցում են Չինաստանը, Հնդկաստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Պակիստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և վերջերս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Կազմակերպության դիտորդ անդամներ են Աֆղանստանը, Մոնղոլիան և Բելարուսը։ Կազմակերպության որոշումները ընդգրկում են երկրագնդի ավելի քան 35 միլիոն քառակուսի կիլոմետրը կամ ընդհանուր ցամաքային տարածքի մոտ 24%-ը և 3,500,000,000 բնակչությունը, որը կազմում է աշխարհի բնակչության մոտ 45%-ը։ Համաշխարհային հնայի աճի 25%-ը բաժին է ընկնում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությանը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ներխմբային արտահանման ընդհանուր արժեքը 2017 թվականին կազմել է մոտ $329 միլիարդ։ Այս առումով ամենաբարձր ցուցանիշը պատկանում է Չինաստանին 52% և ամենացածր ցուցանիշը Տաջիկստանին 18%։ Շանհայի համագործակցության գազմակերպությանը Իրանի անդամակցությամբ գազմակերպությունը իր տրամադրության տակ ունի նավթի համաշխարհային պաշարների 25% և գազի պաշարների 46%. Այս պոտենցիալը գազմակերպությանը վերածել է համաշխարհային էներգետիկ տերության։ Շանհայի համագործակցության գազմակերպության մեկ այլ առանձնահատկությունը անդամ երկրների աշխարհագրական մերձեցումն է։ Այս հատկանիշը բնական առևտրային առավելություն է անդամ երկրների համար։ Անդամների աշխարհագրական մերձավորությունը կարող է հեշտացնել առևտուրը և նվազեցնել տարբեր տեսակի տրանսպորտային համակարգերի ծախսերը։ Իր աշխարհակաղակական դիրքի շնորհիվ Իրանը տարածաշրջանից ապրանքների տարածման ամենակարևոր տարածքն է։ Տարիների ընթացքում շատ երկրներ փորձել են փոխարինել Իրանին և Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում նրա տարածքի դերը, բայց Իրանը իր աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ շարունակում է մնալ ամենաէժան և անվտանգ միջանցքն այս տարածքով Եվրոպա ապրանքների տեղափոխման համար։ Հարկ է նշել, որ Իրանով անցնող հիմնական միջանցքներից մեկը հյուսիս-հարավ միջանցքն է, որին բացի Չինաստանից և Պակիստանից անդամակցում են Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ մյուս երկրները։ Իրանը հանդիսանում է այդ երկրների ընդհանուր կետերից մեկը։ Հյուսիս-հարավ միջանցքը արևելյան կիսագնդի ռազմավարական երթուղիներից մեկն է և համարվում է Ասիայի և Եվրոպայի միջև կարևորագույն առևտրային օղակը։ Այս միջանցքը Իրանի և Կասպի ծովի տարածքով Հյուսիսային Եվրոպայի և Ռուսաստանի երկրները միացնում է Հնդկական օվկիանոսի, Պարսի ծոցի և Հարավային Ասիայի երկրներին։ Երթուղի, որը մինչև 40% ավելի կարճ է հեռավորության և ժամանակի առումով և մինչև 30% ավելի էժան ծախսերի առումով, Հյուսիս-հարավ միջանցքը կարող է ճանապարհ հարթել եվրոպական երկրների, Արևմտյան Ասիայի և Կենտրոնական Ասիայի մերձեցման համար և համարվել Եվրասիայի հաղորդակցության կարևորագույն ուղիներից մեկը։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների համար Իրանի մյուս առավելությունը էներգիայի ոլորտում նրա ունեցած կարևոր ներուժն է։ Իրանը գտնվում է աշխարհի էներգետիկ պաշարների 75% կենտրոնում, այսինքն Պարսի ծոցի, Օմանի և Կասպի ծովի հսկայական էներգետիկ տարածքների միջև։ Անկասկած աշխարհում քիչ երկրներ կլինեն, որոնք այդքան կարևոր և եզակի աշխարհակաղակական դիրք ունենան էներգիա աշխարհի երկրներ փոխանցելու առումով։ Առկա տվյալների համաձայն Իրանն ունի նավթի և գազի մեծ պաշարներ։ Շանհայի պայմանագրի երկու կարևոր անդամներ Չինաստանը և Հնդկաստանը չունեն էներգետիկ ռեսուրսներ։ Այս երկու երկրները, հատկապես Չինաստանը, իրենց աշխարհագրական սահմաններից դուրս ներմուծում են իրենց արագ տնտեսական զարգացման համար անհրաժեշտ էներգիայի մեծ մասը։ Իրանի հարուստ ածխաջրածնային պաշարները կարող են երաշխավորել անդամ երկրների էներգետիկ անվտանգությունը։ Իրանի մյուս առավելությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության համար նրա մշակութային պատմական և կրոնական մերձեցումն է հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների հետ, ինչը Իրանը դարձրել է կամուրջ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամների համար այդ երկրների հետ շփվելու նպատակով։ Սա կարող է հանգեցնել նրան, որ տարածաշրջանի ավելի շատ երկրներ ցանկանան միանալ Շանհայի համաձայնագրին։ Անկասկած, անդամների թվի ավելացման հետ մեկտեղ կմեծանա նաև կազմակերպության հեղինակությունը։ Այս սիներգիայի արդյունքում կարող է բարձրանալ անդամ երկրների կրթական և աշխատուժի մակարդակը, լուծվել կապիտալի պակասն ու տեխնոլոգիաների փոխանցման խնդիրը և նույնիսկ ավելանալ ոչ դոլարային փոխանակումների ծավալը։ Ֆինանսների ոլորտում կան բազմաթիվ երկրներ, ինչպիսիք են Իրանը, Չինաստանը և Ռուսաստանը, որոնք պատրաստ և վճռական են վեճ տալ միջազգային առևտրում ամերիկյան դոլարի երակայությանը, սահմանելով ընդհանուր արժույթ։ Դա կնվազեցնի դոլարի երակայությունը տարածաշրջանում, և դա կլինի տարածաշրջանի Ասիայի և աշխարհի տնտեսությունների կարևոր զարգացումների սկիզբը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։ Thank you.